Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. ЗША лічаць, што Беларусь узброівае сірыйскі рэжым. Студэнты галасуюць групамі, заводы і калгасы брыгадамі. Апазіцыя пагадзілася, 23 верасня плошчы не будзе.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін. У студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. МЗС Нямеччына асудзіў нявыдачу беларускай візы двум назіральнікам парламенцкай асамблеі АБСЕ, дэпутатцы Бундэстагу Мары-Люізе Бэк і літоўскаму парламентару, кіраўніку камітэту замежных справаў Эмануэлісу Зінгерысу. Сёння ў МЗС Нямеччыны выклікалі беларускага амбасадара Андрэя Гіру. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гідо Вестервеле сёння ў часе прэсавай канферэнцыі ў Берліне пракаментаваў адмову беларускага МЗС выдаць візы міжнародным назіральнікам парламенцкай асамблеі АБСЕ.
Я адчуваю глыбокае шкадаванне з нагоды гэтага. Гэта паказвае, наколькі важны наш еўрапейскі ўдзел у справе захавання правоў чалавека ў суседніх з намі еўрапейскіх краінах. Я выклікаў амбасадара Беларусі ў Міністэрства замежных справаў, і мы выкажам нашую пазіцыю адносна гэтага вельмі ясна яшчэ раз.
МЗС Літвы таксама выказаў шкадаванне з гэтай нагоды і заявіў, што нявыдача візаў не спрыяе ўзнаўленню дыялогу паміж Еўразвязам і Беларуссю. Прадстаўнік МЗС Беларусі Андрэй Савіных паведаміў, што дэпутаты з Нямеччыны і Літвы Мары-Люіза Бэк і Эмануэль Зінгерыс непажаданыя асобы ў Беларускай Рэспубліцы, і адмова ім у візах не звязаная з назіраннем за выбарамі. Апошні прэс-рэліз Міністэрства фінансаў ЗША паведамляе, што фірма «Белзнешпрамсэрвіс», якая належыць беларускай дзяржаве, у сакавіку 2011 году паставляла сырыйскаму войску ўзрывальнікі для авіяцыйных бомбаў. Гэтыя бомбы выкарыстоўваліся рэжымам Асада ў ліпені 2012 году падчас паветраных бамбардзіровак Алепа, каб запалохаць паўстанцаў Сырыі. «Белзнешпрамсэрвіс» – адна з фірмаў, супраць якой Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло санкцыі. Гэтыя фірмы і прыватныя асобы, гаворыцца ў прэс-рэлізе, падтрымлівалі рэжым Башара Асада ў Сырыі зброяй і сродкамі сувязі, якія выкарыстоўваліся для гвалту супраць сырыйскага народу. Раней ЗША уводзілі санкцыі супраць «Белзнешпрамсэрвісу» ў 2004 годзе за пастаўкі Ірану тавараў падвойнага прызначэння, якія маглі ўжывацца для зброі масавага знішчэння. Санкцыі былі зняты ў красавіку 2006 году, але адноўленыя летась у снежні за аднаўленне вайсковых паставак Ірану. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. На поўначы Сырыі, каля мяжы з Турэччынай, у горадзе Алепа, а таксама ў Дамаску, працягваюцца баі паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. У Сырыі дзясяткі чалавек загінулі, шмат параненых у выніку авіяўдару урадавых войскаў сёння на поўначы краіны. Паводле праваабаронцаў і апазіцыі, у выніку удару здарыўся выбух на аўтазаправачнай станцыі, пачаўся вялікі пажар. Дакладных звестак аб ахвярах пакуль няма, паводле рознай інфармацыі загінулі ад 30 да 110 чалавек. Расія і Кіргістан сёння падпісалі міжурадавае пагадненне аб доўгу Бішкеку перад Масквою памеры 500